Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që jemi duke vazhduar studimin në kapitullin e 3 në letrën e apostullit Paul drejtuar Filipianëve. Nuk ka asnjë formulë për të zbuluar vullnetin e Zotit. Një person nuk mund të jetojë një jetë të shkujdesur dhe të pres një vizion, një ëngjël, apo një dritë jeshile t'i shfaqet dhe t'i tregoj rrugën në një kohë krize. Njoja e vullnetit të Zotit vjen nga një e ecur ditore me të dhe nga gatishmëria për t'u drejtuar prej ti. Kjo do t'ju mbaj në rrugën e duhur dhe do t'jetë një gëzim i madh për zemrën tuaj. Lexojmë vargun e 16 në kapitullin e 3 të letrës së Paulit drejtuar Filipianëve. Por në pikën ku kemi arritur, le të ecim sipas së njëjtit rregull me të njëjtën mendje. Pali po i inkurajon besimtarët filipian të futen në garën e vrapimit. Ai dëshiron që ata të rendin për çmimin, për thirrjen e lartme të Perëndis në Krishtin Jezus. Pastaj ai vazhdon që ta jap veten e tij si një shembull. Bëhuni imituesit e mi vëllezër, dhe vëreni ata që ecin kështu, si pas shembulit që keni në ne. Do të doja që ta thosha edhe unë këtë. Unë nuk mundem për Pali po. A i thot, nëse doni të dini si ta bëni këtë, atëherë më shini mua. Kjo nuk do të thot që të jeni një imitim. A i do të thot se ne duhet të mësojmë të ndajmë fuqinë e Krishtit në trupin e Krishtit kishën. Unë besoj se është diçka e mirë që një besimtar të funksionoj brenda një organizate apo kishe të krishter. Ajo nuk ka pse të jetë ndërtuar me një këmbanore të lartë. Shumë njerëz mendojnë se duhet të shkojnë vetëm në ndërtesa të tilla. Kjo nuk është e nevojshme. Ju mund të funksiononi brenda një bashkësie të krishter. Unë mendoj se nëse në komunitetin tuaj gjendet një kishe mirë ku mësohet dhe predikohet fjala e Zotit, ju jeni jashtë vullnetit të Zotit nëse nuk identifikoheni me atë kishë. Nëse në qytetin tuaj është një bashkësi e mirë e krishter, në të cilën Zoti po punon dhe ju nuk po e mbështesni atë, u mendoj se ju jeni jashtë vullnetit të Zotit. Kjo është ajo çfarë unë besoj se apostulli Paul thot këtu. Tani Pali diskuton anën negative. Lexojmë vargun e 18 dhe të 19. Sepse shumë nga ata për të cilët ju kam folur shpesh, edhe tani po ju a them duke qarë, ecin si armiq të kryqit të Krishtit, dhe fundi i tyre është humbje, perëndia e tyre është barku, dhe lavdia e tyre është në turp të tyre. Ata mendojnë vetëm për gjëra toksore. Ky është një dënim i ashpër për ata që shtiren si të krishterë. Ata pretendojnë se janë të krishterë dhe megjithatë bie në kundërshtim me profesionin e tyre në jetën e tyre. Për Zot kanë bërë vetëm barkun e tyre. Kjo është një gjë e tmerrshme. Kjo do të thotë se ata udhëhiqen nga gryksia e tyre. Disa të vetë quajtur të krishterë kanë oreks për para. Ata bëjnë gjithçka për paran e fuqishme. Të tjerë kanë oreks për seks dhe ai bëhet zoti i tyre. Të tjerë kanë lakmi. Kjo është arsyeja e shumë grindjeve dhe mburrjeve. Shkaku kryesor është se zemrat dhe mendjet e tyre janë në gjëra toksore. Ata jetojnë vetëm për veten e tyre dhe lëvdohen për këtë. Ata janë krenar për atë që në fakt duhet të turpërohen. Pali po thot se nëse i keni besuar Krishtit dhe keni përjetuar atë lloj revolucioni që i ndodhi atij në rrugën për në Damask, nëse Krishti zë të gjitha mendimet, kohën dhe zotërimet tuaja, atëherë kjo do të tregohet në jetën tuaj. Jakobi tha kështu. Po, kështu është edhe besimi. Në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete. Po dikush do të thot, ti ke besimin dhe unë kam veprat. Më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të të tregoj besimin tim me veprat e mia. Me fjalë të tjera, miku im, nëse nuk e vepra, atëherë nuk e për ta bindur fqinjën tënd. Ai do ta gjykoj besimin tënd me anë të veprave. Calvin ka thënë: vetëm besimi shpëton, por besimi që shpëton nuk është i vetëm. Disa njerëz mendojnë se deklarata "Zoti i të cilëve është barku" është mjaft e ashpër. A nuk është tragjike të shohësh të krishterët që jepen pas gjërave të kësaj bote që janë toksore dhe kalimtare? Lexojmë vargun e 20. Sepse qytetaria jon është në qiell, pre nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht. Qytetaria do të thotë një stil i ri i jete. Një përkthim më i mirë është bërë nga zonja Montgomery. Sepse atë dhe ujnë është një qia. Me shumë mundësi, kjo i afrohet më shumë asaj që thot Pali. Fjala greke për qytetërin është politeuo, që do të thot të veprosh si qytetar. Qyteti i Filipis ishte një koloni romake. Në Filipis zbatoheshin ligjet e Romës. Njerëzit vishnin të njëjtat gjëra që visheshin edhe në Rom. Ata flisnin latinisht. Çdo gjë në Filipi ishte si në Rom, për shkak se ai ishte një qytet koloni. Sot besimtarët që të gjithë së bashku quhen kish. Duhet të jenë një koloni e qiellit. Ata duhet të veprojnë sikur janë në qiell dhe duhet të flasin gjuhën qiellore. Fatkeqësisht nuk ndodh kështu, por ky duhet të jetë qëllimi ynë. Pali thot se ne jemi ambasador të Krishtit në këtë tokë. Ne duhet të paraqesim qiellin dhe mesazhin e qiellit këtu mbi këtë tokë sot, sepse qytetaria jon është qielli. Pre nga edhe presim shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht. Apostulli shpreh shpresën e besimtarit në një plan të lartë lavdërimi për Zotin. Kjo është një pritje e gëzueshme e kthimit të tij. Shpresa e besimtarit të Testamentit të Ri nuk është periudha e mundimit të madh. Pasi ai thotë që qytetaria jon është në qiell, ai thotë se prej andej ne presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht. Ai nuk thotë asgjë për kalimin përmes periudhës së mundimit të madh, e cila do të jetë një kohë gjykimi dhe kisha është çliruar prej atij gjykimi. Besimtarët nuk do të kalojnë përmes periudhës së mundimit të madh. Shumë njerëz mendojnë se Zoti do ta ruaj kishën gjatë periudhës së mundimit të madh. Po, Zoti e ruajti kishën gjatë periudhës së mundimit të madh. Ai e ruajti Noeun në një varkë përmes përmbytjes, por ai largoi Enokun nga bota. Gjatë periudhës së mundimit të madh, do të ketë dy grupe njerëzish që do të jenë të tijet. Njëri grup do të nxirret jashtë, ashtu siç ai i tha kishës në Filadelfia, sepse e ruajte fjalën e durimit tim. Dhe unë do të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vijë mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Grupi tjetër do të kalojë përmes mundimit të madh. Do të ketë një grup të madh johebrejsh dhe 144,000 izraelit që do të kalojnë periudhën e mundimit të madh sepse do të vulosen nga Zoti. Më lejoni t'ju them se mendimi që kisha do të kaloj përmes mundimit të madh po bëhet gjithnjë e më shumë absurd për mua. Mbrojtësit e kësaj teorie thonë se nuk ekziston asnjë varg në shkrim që thotë se kisha nuk do të kaloj përmes mundimit të madh. Ndërkohë që është e vërtet që nuk thuhet në këto fjalë. Gjithashtu në Bibël nuk thuhet asgjë për kishën që nuk duhet të bëj gjëra të tjera. Për shembull, unë besoj se të gjithë ne do të kemi një pozitë apo një punë për të bërë gjatë periudhës së përjetësisë. Por shkrimi nuk hyn në detaje në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi shkrimi është mjaft i qartë për faktin që kisha ka një shpresë të lavdishme dhe të mrekullueshme për të ardhmen. Për shumë prej nesh rrëmbimin e kishës nga periudha ku jemi tani, e ndan vetëm një letër e hollë cigareje. Gjithsesi, shkrimi nuk na tregon se kur do të vijë Zoti dhe nuk gjendet asnjë regjistrim që Pali thotë se po pret të kaloj një herë mundimin e madh. Ai përjetoi një lum shqetësimesh gjatë jetës së tij, por ai kurrë nuk e interpretoi ato si periudha e mundimit të madh. Me një notë pritje me gëzim, Pali thotë: "Sepse qytetaria jonë është në qiejt, prenga dhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht." Lexojmë në vargun e 21, i cili do ta transformoj trupin ton të përunjur, që të bëhet i ngjashëm me trupin e ti të lavdishëm, si pas fuqisë të ti, që ti nështroj ndaj vetes të gjitha gjërat. Trupi ynë i përunjur mund të përkthehet si trupi i korruptuar. Kjo do të thotë se ai do të ndryshoj trupin ton toksor. Ky trup që ne kemi është një trup toksor i nënshtruar ndaj të gjitha kufizimeve. Ai është i përshtatur për këtë tokë. Ne nuk jemi të pajisur nga ana natyrore për të shkuar në hapësirë. Trupat tan janë trupa toksor. Këta trupa që ne kemi janë trupa që prishen. Një ditë unë dhe ti do të largohemi nga këta trupa. Ata do të ndryshohen. Unë do të doja ta ndryshoja trupin tim që tani, që të bëhet i ngjashëm me trupin e Zotit të lavdishëm. Ne do të kemi një trup, ashtu si Zoti Jezu Krisht pas ringjalljes së tij. Ai do të jetë një trup i lavdishëm. Pali flet për këtë në letrën e tij drejtuar Korintasve. Ai thotë: "Ja, unë po ju them një të fshehtë. Të gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të shndrohemi në një moment, sa hap e mbyll syt, në tingullin e burisë së fundit. Çështja është që buria e fundit do të bjerë papritur." Ndërsa merrem me keq interpretimet e këtij pasazhi, më lejoni të them se disa njerëz mendojnë se një nga ëngjëjt për të cilët flitet tek zbulesa do t'i bie kësaj burie. Gjithsesi, ai që i bie buris nuk tregohet këtu. Sot fjala e Krishtit për ne është kjo: "Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua." Ai na fton për të ngrënë darkë. Thirrja e fundit për darkë. Kjo është një ftesë për të ardhur tek ai përpara natës së mundimit të madh. Kur të hapet dera, nga kjo tokë do të largohet një grup njerëzish që janë vendosur në platformën e lëshimit të besimit. Dhe këta njerëz nuk kanë për të kaluar përmes periudhës së mundimit të madh. Më lejoni t'ju them se ata që presin që kisha të kaloj përmes kësaj periudhe kanë teorinë më jo serioze që ekziston. Dhe megjithatë, ka shumë njerëz inteligjent që kanë këtë pamje. Gjithsesi, unë mendoj se këta njerëz kalojnë më shumë kohë me filozofin, psikologjin, historin dhe tema të tilla se sa me studimin e fjalës së Zotit, i cili do ta transformoj trupin ton të përunjur që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Ky është i njëjti mendim që kishte edhe Gjoni. Shumë të dashur, tani jemi bijë të Perëndis, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi. Por dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai. Krishti nuk është shfaqur akoma, por kur ai të shfaqet, ne do të jemi si ai. Vini re shpresën e lartë, pritjen dhe gëzimin për kthimin e Zotit. Nuk ekziston as dyshimi më i vogël se Pali apo Gjoni prisnin që në fillim të kalonin përmes periudhës së mundimit të madh. Pali kishte shpresë për të ardhmen. Cila është shpresa juaj për të ardhmen? Periudha e mundimit të madh? Miqtë mi, nëse kjo është pamja juaj, atëherë ju jeni po aq i pa shpresë sa një njeri që nuk ka shpresë fare. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të tretë në letrën e Palit drejtuar Filipianëve. Përpara se ta mbyllim për sot, do të bëjmë një prezantim të shkurtër të disa nga çështjet kryesore të emisionit ton të herës së ardhshme. Kapitulli i 4 në letrën e Palit drejtuar Filipianëve. Tema që do të shqyrtojmë në këtë kapitull janë këto: fuqia për jetën e krishterë, gëzimi, burimi i fuqisë, lutja dhe sekreti i fuqisë, soditja e Krishtit, shenjtoria e fuqisë në Krishtin, kënaqësia e fuqisë. Ne pam filozofin e jetës së Krishterë, modelin për jetesën e jetës së Krishterë, çmimin për jetën e Krishterë dhe tani do të shohim fuqin për jetën e Krishterë. Të gjitha të tjerat do të ishin të pakuptimta dhe të papërdorshme nëse nuk do të kishte fuqi për to. Një filozofi e jetës nuk është e mirë nëse nuk ekziston fuqia për ta zbatuar. Një model nuk është i mirë për aq kohë sa nuk sigurohet fuqi për ta patur në jetën tonë. Një çmim nuk është i mirë nëse nuk arrim qëllimin. Për këtë arsye fuqia është shumë e rëndësishme. Mendoj se një nga arsyet se pse fuqia e frymës së Zotit nuk e la palin të jepte fund kësaj letre, kur shkroi në kapitullin e 3 dhe vargun e parë. Së fundi, o vëllezërit e mi. Kjo ishte sepse donte që ne ta dinim sot se ekziston një fuqi për ta jetuar jetën e Krishterë. Ne duhet ta dim se mund të bëjmë gjithçka me anë të Krishtit që na forcon. Në këtë kapitull do të shohim se gëzimi është burimi i fuqisë. Lutja është sekreti i fuqisë dhe soditja e Krishtit është shenjtoria e fuqisë. Lexojmë pa humbur kohë në kapitullin e 4 në letrën e Paulit drejtuar Filipianëve nga vargu i parë. Prandaj o vëllezër të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin o shumë të dashur. Gëzimi dhe kurora ime. E shini, një ditë ata do të jenë në prezencën e Krishtit dhe Pali pret që të marrë një kuror, sepse i ka fituar këta njerëz për Zotin. Por ata janë edhe gëzimi i tij këtu poshtë. Pali i donte shumë besimtarët në Filipi. Qëndroni kështu në Zotin o shumë të dashur. Pali u tha besimtarve efesian. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni më këmb pasi të keni kryer çdo gjë. Besimi i Krishter do të prodhojë qëndrueshmëri në jetë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në letrën e Paulit drejtuar Filipianëve nga kapitulli 4 do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.